подкасты «Радио Свобода».
4.5 гадзіны працягваўся сённяшні выступ Александра Лукашэнкі. Дзяржаўныя СМІ назвалі гэты выступ пасланнем народу і парламенту. Ці сказаў на ім Лукашэнка штосьці важнае, штосьці, што можа паўплываць на жыццё беларусаў. Пра гэта мы сёння пагаворым у нашай праграме. Мяне завуць Дмітрый Гурневіч. Вы глядзіце падзею каментар на канале «Свабода прэміум». А мой сённяшні госць, палітычны аналітык Павел Слюнкін. Прывітанне, Павел.
Прывітанне, Дмітрый.
Павел, 4.5 гадзіны напередадні 1 красавіка нераднаразова разбаўляў Лукашэнка залю, яна рагатала з ягоных жартаў, невядома ці шчыра, але ці вас канкрэтна, прынамсі, або разбавіў, або ўсё-такі сур'ёзна ўспрынялі адказ на пытанне, якое хвалявала апошнія дні беларусаў найбольш, таму што амаль цэлы тыдзень Лукашэнка не выказваўся пра гэту заяву Пуціна аб ядзернай зброі. Лукашэнка, здаецца, паўгадзіны падводзіў да гэтага адказу, тлумачачы, як страшна вакол, і пазней сказаў пра тое, што гэта сапраўды ён прасіў Пуціна. Калі трэба, пазней ён узгадаў, што нават мы, маю на ўвазі яго, попросим Путина сюда не только тактичную ядерную зброю, але и стратегичную доставить. Что вам тлумачить это слово из его на отказу?
Ну, по-перше, что нарешті я вам прокомментовал эту тему, так? Бо все ж таки это ну, не выглядит нормальным, коли керовник іншої державы публично каже про то, что он собирается увести зброю у тымніку, асабліва ядерную зброю на територію третьей країни, а керівник, який лічить себе президентом тої країни, він мовчить, так, і там узнагороджує супрацовників сільської господарки, директорів компаній, приймає міністра заміжних справ Зімбабве, і ще шмат чого робить, але ось нібито тему ядерної зброї ось ніяк обмінає. Я так само звернув увагу, що він і почав свій виступ з України, так, потім він літерально одною чи двома фразами підтвердив це питання про ядерну зброю, а потім ще на кілька годин він розповідав про економічне і соціальне питання, тобто він не поставив цю тему як тему номер один. І тільки потім у блоку питання по зовнішній політиці він більш подробязно розповів, так, як він бачить цю тему, хто буде цю зброю контролювати, його будуть нагледжені, чи відповідає на національним інтересам Білорусі, чи ні. І ось мені здається, у цьому так само є ніяка така певна задума Лукашенки, у тим, як в першу чергу фокусуватися не на питаннях, які сприймаються негативно білоруським громадством, а не глядячи на те, що він там критикував це питання, що там хаос, сказав, що воно несправедливе, про 80% білорусів, які виступають супроти розміщення ядерної зброї в Білорусі. Відомо, що у нього є аналітика, яка показує, ну, коли не такі лічби, але все одно негативне, скептичне ставлення білорусів до зброї. І тому він почав менавіто з питання, які об'єднують його з народом, які ставлять його на одну позицію з білорусами. Це питання оборони білорусів і Білорусі від санкцій, це питання оборони білорусів від дренної медицини, так, там, дренних докторів, від дренної едукації, дренних чиновників. І він знову гуляв ось у цю війну такого народного президента, який обороняє їх від усього дренного, що відбувається, від ворогів, які хочуть захопити країну, від тих, які вводять санкції, які хочуть змінити владу, організувати революцію, теракти. І той чоловік, який контролює ціни в Україні, так, не буде йти на ніякі реформи, не буде звільняти людей. І ось у цьому так само, мені здається, важливий пункт, ось може один з самих важливих, у принципі, це той, що він спробує давати аудиторії менавіто ті тезиси, які вона хоче почути, так? І це менавіто йому дозволяє потроху вертати свою страшену легітимність внутрі Білорусі, навіть коли це відбувається і зрозуміло вимушено, бо білоруси позбавлені можливості змінити Лукашенка в владі.
Але чи ви відчули, що ось ягоне тлумачення про ядерну зброю сапраўды яно було щире і що білоруси гэта так успримуть? Бо я не хаваю, що перше ось гэта 30 хвилин ён говорив там про те, що війна не в інтересах нікого, треба її закінчувати. Якби ён переконував сам себе, когось ще робив собі миротворця, знову пропоновував некі перемови чергові, А потым раптам кажа, што так, з ядзернай зброя ёсць, і нават прызнаўся ў тым, што ён калісьці сам падзарваў тактычную ядзерную зброю нібыта ў Беларусі і спаліўся на з гектараў лесу. Беларусаў гэта супакоіць, бо нават гэтае пытанне старшыні Свіслацкага райвыканкама, который пазней задаваў яму, відавочна было, што яно было падрыхтавана, і гэта было чутна просто па ягонай манеры задавання гэтага пытання па вывучанасці. То бок, відавочна, што адміністрацыя прэзідэнта ці там бліжэйшае атачэнне папрасіла задаць гэтае пытанне. Яны ведаюць, што яно хвалюе людзей.
Безумоўна, гэта не можа не хваляваць людзей, але тое, што яны аднеслі яго на другую частку выступу, гэта таксама паказвае на тое, над чым ён хоча сфокусіраваць сваю ўвагу. І тое, што ён прызнаў, ну, давайце пачнем з таго, што гэта рашэнне не з'яўляецца рашэннем Лукашэнкі. Як бы Пуцін ці сам Лукашэнка не пазіцыяніравалі яго, відавочна, што гэта частка такой сусветнай гульні Расіі, сусветнай эскалацыі і спроба прымусіць Захад да нейкіх саступак ў Украіне. І таму гэта размяшчэнне ядзернай зброі Беларусі, яно не пра Беларусі, не пра Лукашэнку. Таму я сумняюся, што калі б Владзіміру Пуціну гэта вельмі трэба было, так, Александр Лукашэнка змог бы яму адмовіць у гэтым. І безумоўна, калі мы разумеем, што гэта так, то яму прыходзіцца паказваць лагічнасць і рацыянальнасць такога рашэння. І ён разумее, што гэта не самае прымальнае рашэнне, не самае папулярнае рашэнне сярод беларусаў, і менавіта таму ён праводзіць гэту хвіліну палітінфармацыі на пачатку, паказваючы, што мы нічога не можам іншага зрабіць. А потым падводзіць да тэзіса, што гэта зброя не расійская, а гэта зброя наша. І тыя, хто кажа, што яно расійская толькі, яны не маюць рацыі, і што гэта глупства, бо гэта зброя будзе абараняць нас. І ад каго яна будзе абараняць? І тут ён падводзіць да гэта. Ад ворагаў, якія спрабуюць змяніць уладу, якія накладаюць на нас санкцыі, якія рыхтуюць тракты. Так, і вось калі яны ўвойдуць войскі, і ён сказаў так, мы дадзім спачатку канвенцыйны адказ, а калі гэта будзе пагражаць бяспецы там і там знікненню Беларусі, то тады і ядзерную зброю. Хаця відавочна, што ну ядзернай кнопкі ў яго не будзе, так? І яму так ці інакш прыйдзецца дамаўляцца пра гэта як мінімум з Пуціным. І калі Пуцін захоча выкарыстаць гэту ядзерную зброю, якая будзе размешчана ў Беларусі, і Расія таксама пытацца ў Лукашэнку не будзе. Але ну ў гэтай сітуацыі відавочна, яму трэба паказваць нейкая прыемлівасць, тлумачыць, чаму вось гэта добрае рашэнне. І ну ён на гэтым менавіта і сфокусіраваўся.
А на вашу думку, якое ўражанне ён хацеў зрабіць на беларусах? Бо зразумела, што большасць беларусак, ці ж ця пытання, ўсё ж такі супраць вайны. Хаця яго рыторыка часткова была і антываенная, але пазней ён сам сабе пярэчыў ўсё ж такі.
Ну, яму класічна, у прынцыпе, гэта яго стыль, пярэчыць самому сабе. І такім чынам у яго атрымліваецца казаць і тезісы для одной групы насельніцтва, і тезісы для абсолютно супротлеглой групы насельніцтва. Так, ён нібыта каже нечто приємне одной групі, і потім одночасово приємне, якою суперечить першому, але приємне для другої. І вони кожне знаходять у цих тезисах нечто своє, що їм подобається. І ось то саме з ядерної зброї. Так, ён розуміє, що ён не може дати їм нечто больш прыемнае, ці пра вайну, так, пра ўдзел у вайне, і ён вымушаны неяк апраўдвацца, але ў той жа час і тлумачыць, чаму ён павінен гэта рабіць. Але б я звярнуў увагу тут на такую рэч, што у параўнанні з тым, што зараз відавочна адбываецца эскалацыя, гэта тэма ядзернага перамяшчэння ядзернай зброі на тэрыторыю Беларусі расійскай, гэта па сутнасці эскалацыйны крок. А ён пачынае з дэскалацыйных прапановаў. Ён пачынае з таго, што нам патрэбны мір. Ён пачынае з таго, што мы можам дамовіцца і пра тое, што былі магчымасці. І калі б амерыканцы ці там іншыя ворагі не перашкаджалі, то гэта б усё было магчыма. То бок ён якраз беларусам з самага пачатку спрабуе даваць тое, што яны хочуць пачуць. І я думаю, што гэта не толькі яго пасыл для ўнутранай аўдыторыі, гэта таксама і частка узгодненай з Расіяй такой рознанакіраваных сігналаў ці рознанакіраванай стратэгіі. Калі вы паглядзіце на тое, што кажа прэсавы сакратар Владзіміра Пуціна Пісков, ён кажа пра тое, што зараз дыпламатычным шляхам дамагчыся мэтаў, якія ставіла перад сабой Расія, пачынаючы вайну, немагчыма, і таму яны будуць працягваць рабіць вайсковыя, выкарыстоўваць вайсковыя шляхі. І ў той жа час яны увозяць гэтую зброю ядзерную, так? І ось з'являється Лукашенко, який пропоновує перемови, який каже, що Росії немагчимо перемогти, що коли ви поспробуєте навіть так це зробити, то Росія обов'язково доведе ситуацію до ядерної війни, і всі так чи інакше проіграють, що контрнаступ український, то бок визволення українцями своїх територій, це небезпечно, тому треба сідати і домовлятися. Я думаю, що це, ну, така, в принципі, доволі така традиційна для Росії практика різними наративами користатися. І зрозуміло, що зараз ситуація для Росії в Україні вона не саме примальна, і вони не змогли домогтися ніяких метів особливих, так? І зараз чекається контрнаступ України, і тому вони спробують ескалувати, щоб вимусити своїх суперників чи ворогів деескалувати. І тут з'являється Лукашенко, який протягує цю руку, ось гетими невітотезиси пропоновує деескалації.
Павел, а до кого тоді звертається Лукашенко? Може інакше, хто слухає Лукашенко і хто буде сприймати серйоз його слово, коли більше, як за 2 роки після вибору, ми бачимо, що по великому рахунку ніяких контактів на Заході ніхто з ним не утримує, ніхто не сприймає його як легального керівника держави. Ну, а прача, махчима, міністра за межі справи в Угорщині, який прилітав недавно в Білорусь.
Ну, я думаю, окремо того, що публічно ми бачимо, так, ось такі візити, контакти, так чи інакше, вони є на некім технічному узровні чи дипломатичному. Приїжджають люди, які не зв'язані з політикою, але які можуть теоретично ніякі доносити інформацію. Білоруські амбасади є так само, які можуть інформацію доносити до західних керівників. Відомо, що у Лукашенка не сприймається зараз як незалежний керівник держави, так, і як той, до кого треба прислуховуватися. Але те, що звертають увагу на цей виступ, те, що аналізують цей виступ, ну, це так само відомо, бо це та територія, на якій буде розміщатися, коли справді вона приїде туди, це ядерна зброя. Так, і не, нельга Білорусі вивести за дужки, нельга Лукашенку вивести за дужки. Треба у будь-якому випадку лічитися з тим, що він є. І я думаю, менавіта Лукашенко сам це вельми добре і докладно розуміє. Плюс він так само розуміє, що він не один. Тобто він, коли апелює до західних громадств чи західних політиків, він же ж не каже про Білорусь як геополітичного гульця. Він каже про Білорусь і Росію, Білорусь і Китай, чи навіть Білорусь і Росію, і Китай разом, Китай зі своїм пропоновим планом мирним, Росію зі своєю ядерною зброєю, ескалацією і тим, що вона не може проіграти, і він зі своєю пропоновою провести цієї перемови, взяти цю роль там нікого миротворця чи нейтральної нібито сторони. І ось я б це менавіто таким чином розглядав, що він не позиціонує як себе як керівника Білорусі, він позиціонує себе як частку цього агульного блоку, який супротистоїть західним країнам, Злученим Штатам, і який має інший погляд на війну в Україні і на те, як повинна виглядати система міжнародних відносин.
Супер, це англосаксово, як він казав.
Безумовно.
Сьогодні за 4,5 години було шмат заяв зроблено, починаючи від пропонови заборонити child free, тобто не мати дітей парам, праз лавки у православних церквах і навіть шлюби для єпіскопів православних, я думаю, так само і католицьких. На що ви сам звернули увагу? Що варте уваги? Бо зрозуміло, що шмат що, це все було у стилі Лукашенки, але ці були там серйозні заяви?
Ні, щиро кажучи, це з 4,5 години, так, за які я поспів у квартири прибратися і вирішити ніякі свої інші питання, ось можна було, в принципі, їх не тратити. Так. Головне тезис, вони прогучали менавіто у знішньополітичній частці, вони менавіто краналися ось таких основних пунктів, які, я думаю, хвалюють не тільки білорусів, але і, в принципі, увесь світ, менавіто ядерна ескалація. А є ще один пункт, на який я б звернув увагу, і вони так само цікаво, що вони віднесли його так само до кінця виступу, до питання Воскресенська, коли він задавав питання про політзняволен. І вказом на це питання Лукашенко підкреслює, показує, наскільки воно для його не актуальне. Так? Що він не збирається нікого випускати, а він пропонував, щоб Швед, Азаронок і Муковощик, і вся ця комісія вирішали питання цих людей. І він казав, що коли ви хочете обміняти, то давайте почобути ми обміняємо на білоруську опозицію, яка знаходиться у Польщі. І зрозуміло, що це, ну, абсолютно неправильна умова, тобто він не може не розуміти, що це не серйозно. Так? І я думаю, що це так само нам показує, наскільки для якога зараз гэта тэма ну не актуальна, так? Ну, прынамсі, пакуль не будзе саступак ад заходніх краінаў, пакуль яны не зменяць сваю прынцыповую пазіцыю, не дадуць яму нешта такое, што для яго б мела было важным, ён не збіраецца ў гэтай частцы нешта мяняць. І рэпрэсіі будуць працягвацца, палітзняволеныя будуць сядзець, і тое, што калі ў параўнанні з мінулымі яго выступамі, гэта частка палітзняволеных звычайна гучала ў частцы ўнутранай бяспекі ці ўнутранай палітыкі, ён прагаворваў гэта ўсё, то зараз яна была аднесена на самы канец і ў такой жартаўлівай нават форме была пададзена, так, ну, давайце нам, выдавайце вось гэтых псіх апазіцыянераў, як іх там завуць, і тады мы падумаем, можа быць, і пачобута вам дадзім, а на граніцу, нібыта, на мяжу, і не будзем звяртаць увагу, бо так мы не абменьваемся. Ну, вось гэта здаецца з асноўнага. Ну, і я ўжо казаў пра гэта, пра тое, што ён працягвае выдаваць сябе і за абаронцу беларусаў і Беларусі. І нельга сказаць, што гэта зусім не працуе. Сацыялогія, якая магчыма яшчэ нейкім там формах, нейкіх формах адсочвае дынаміку, яна паказвае, што частка грамадства, якая была раней больш нейтральнай ці нават крытычнай, яна схіляецца да, як мінімум, нейтральнага стаўлення.
А што на гэта ўплывае?
Як гэта ўплывае на каго?
Што ўплывае на тое, што гэтыя людзі пачалі з нейтрала ўстанавіцца, так бы мовіць, больш разумець палітыку Лукашэнкі?
Я б сказаў тры фактары. Першая – інфармацыйная ізаляцыя. Гэта адзін з галоўнейшых фактараў. Людзі пазбаўлены інфармацыі, калі нас спрабуюць яны атрымаць незалежную інфармацыю, то іх за гэта жорстка караюць, так, гадамі турмы. Другое – гэта немагчымасць нешта змяніць сваімі дзеяннямі. То бок няма шансаў на поспех, як гэта было ў 2020 годзе. Таму людзі, яны, у прынцыпе, дэпалітызуюцца. То бок ёсць, па-першае, страх, ёсць вялікая рызыка, і няма ніякіх прасветаў на перамогу. І таму людзі проста сыходзяць, так? А трэці – гэта тое, што былі чаканні, што там эканоміка абрушыцца з-за санкцыяў, і атрымалася, што, ў прынцыпе, яна ну, утрымліваецца ў даволі прымальным стане, так, за кошт, канешне, здачы суверэнітэту Расіі, за кошт таго, што Расія падтрымлівае ў розных формах гэту макраэканамічную стабільнасць. Але Лукашэнка гэта прэзентуе як перамогу яго. І ён сябе ставіць, ён як бы асацыюе сябе з усімі беларусамі, што санкцыі ўводзяцца насамрэч супраць Лукашэнкі і з-за яго дзеянняў, то бок ён галоўны вінаваты ў гэтых санкцыях. Але ён кажа, што гэтая санкцыя не супраць яго і не за яго дзеянні, а супраць нас усіх. І я абараняю, так? І на частка аўдыторыі, безумоўна, гэта працуе. Асабліва, калі разумець, што незалежную інфармацыю ў Беларусі становіцца ўсё менш і менш, так? І ну, такая дынаміка, на жаль, ёсць. І гэта такі адзін з галоўных выклікаў беларускіх дэмакратычных сіл.
Але ў той жа час, у апошні момант нашай размовы, я хацеў бы заўважыць, што, прынамсі, з майго пункту гледжання, пэўным трыгерам сённяшняга выступу для яго былі узгадкі 2020 года, калі ён пра іх узгадваў, ён адразу рабіўся нервовы, калі ён гаварыў пра Ціхановскую, адчувалася адразу хваляванне, калі рэжыму разам з сілавікамі ўдалося ўсё ж такі гэтую хвалю пратэста ўзбіць, пасадзіць людзей, садзіць іх за лайкі. Чаму дагэтуль для яго гэтая тэма яшчэ не перагарнутая старонка?
Я з вамі згодны, так, відавочна па ўсяму яму выступу, што гэта тэма яго хвалюе, ён дагэтуль жыве тымі падзеямі, бо ну, з гэтага моманту, па сутнасці, пачаўся новы этап для Беларусі як для дзяржавы і для беларускай знешняй палітыкі. І менавіта тое, што адбывалася ў 2020 годзе, вось прывяло нас у тую сітуацыю, якой мы зараз знаходзімся, беларускае грамадства знаходзіцца, і ён. Таму ён не можа гэтага не разумець. І таму ён заўсёды звяртаецца да гэтых падзей. Я думаю, што яму самому не вельмі камфортна, так, у тым стане, у якім ён знаходзіцца, але тым не менш разумеючы, што рызыка гэта не сышла нікуды яму згубіць гэтую ладу, я думаю, ён проста асацыюе яе з большага зараз не з беларусамі, і дакладней не толькі з беларусамі, так, а ў тым ліку з вайной, з тым, што Расія гэту вайну можа прайграць, і з тым, што ён сапраўды верыць у тое, што заходнія краіны могуць паспрабаваць яго знесці. І гэта безумоўна яго хвалілі. Ён гэта прагаварваў некалькі разоў, казаў, што мы гатовы даць адказ, у нас хваліўся тым, як добра працуюць спецслужбоўцы, але ну, безумоўна ён разумее, што зараз такі момант біфуркацыі, момант калі магчыма ўсё, так? І ён дакладна не знаходзіцца ў пункце такой, вось калі казаць пра рэгіянальную ці міжнародную стабільнасць, так? Унутры ўсё задаўлена, але Беларусь яна не жыве ў вакууме. І вось гэта нестабільнасць навокал, і ў тым ліку яшчэ ачагі, якія застаюцца ўнутры Беларусі, нелаяльных людзей, яны яго турбуюць.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.